Setshwantsho sa 9. Pono ya Petrosi ya diphoofolo. Ditiro 10, temana ya 9 kwa wa 18. Tšatši le lengwe Petrosi o ile a rotogela ka ntlong ya ka godimo, ke gore phapošeng ya ka godimo go ya go rapela. O ka bona Petrosi setshwantšhong se a rapela. Mo a thoma go kwa tlala, mme a nyaka go ja se sengwe. Mme nakong yona yeo a bona pono e šele e tšwa go modimo. A bona sephutholwana se tšwang le godimong se na le diphoofolo goba diphedi tša mehutahuta ka gare. Mme lentšu la re go Petrosi, "Tsoga Petrosi o hlabe o je." Petrosi e be le mojuta, mme go ya ka molao wa sejuta, diphedi tšotlhe tšeo a bego a di bone di be di sa tlhweka, mme ka baka leo di be di sa swanela go lewa. Ka baka leo Petrosi a re, "Ruri morena, ga ke tsebe go ja se sengwe seo se sa tlhwekago." Mme lentšu la re, "O seke wa re seo se tšhilafetše, se tlhwekišitšwe goba se lokafaditšwe ke Modimo." Se se ile sa boeletša makga a mararo gomme sephutholwana seo sa tšelwa legodimong. Ge Petrosi a maketše gore pono e bolela eng, batho ba bararo ba tsena ntlong ba mo lebelela. Lebelela mo seswantšhong se latelago gomme o tla kgona go bona gore ke ka baka la eng ba tlile.